Αν δεν είσαι τυχαίος, δε θα πιω στην υγειά σου. Αν δεν έχεις σημαία, προβοσκίδα και χρέος, ο παδός, αν δεν είσαι που ξεχνάς το όνομά σου, κάνε τόπο να ζήσεις, δε χωράς μην καθίσεις. Να έχεις ένα ψεγάδι, έστω ένα μονάχα. Να μην τρέπομαι που έχω ένα μάτι πιο λίγο. Στο καημό σου να κάνω πως σε δάκρυσα τάχα. Και να μην αρρωστήσω στη χαρά σου και φύγω. Ξοδεύεις το φως σου σε αδέσποτες ώρες. Τώρα που έχω μια θέση πολύ στο σκοτάδι. Είσαι πρόσκαιρος λίγος, ξαφνικός σαν τις μπόρες. Είσαι μόνος και είμαι ουραγός σε κοπάδι. Δεν είσαι τυχαίος, καιροσκόπος αγάτης. Αν δεν έχεις σημαία, προβοσκίδα και χρέος, ο παδός μιας ιδέας που ξεχνάς το όνομά της. Οι καρέκλες μας τέρμα, μην ταράζεις το τέλμα.
Κοιτώντας το πρόγραμμα της εκπομπής, έβλεπα ότι συμπτωματικά ακριβώς πριν από ένα χρόνο, περίπου τέτοιες μέρες, ξαναμιλούσαμε πάλι με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη για ένα σπουδαίο και πολύ αγαπημένο βιβλίο, το βιβλίο του Σταμπέλια, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Και να είμαστε λοιπόν τώρα πάλι, Νοέμβριος του 2019, κρατώ στα χέρια μου το βιβλίο του Σταύρου Ζουμπουλάκη «Άσπονδοι αδελφοί, Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και παρουσιάζεται αύριο στην Θεσσαλονίκη στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ. Θα τα πούμε όλα για την παρουσίαση, θα μιλήσουμε όμως και για το βιβλίο και με μεγάλη χαρά θα καλημερίσω στην εκπομπή τον Σταύρο Ζουμπουλάκη. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Κουροπούλου, ευχαριστώ πολύ.
Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
Λοιπόν,
εδώ θα είμαστε για όση ώρα κρατήσει αυτή η κουβέντα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον τίτλο του βιβλίου. Γιατί άσπονδοι αδελφοί?
Αδελφοί αφενός, γιατί είναι και οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες αναγνωρίζουν ως πατέρα τους τον Αβραάμ.
Τον Αβραάμ.
Γι' αυτό λέγονται και αβρααμικές θρησκείες. Αλλά ωστόσο αδελφοί οι οποίοι δεν τα βγαίνουν τόσο καλά μεταξύ τους, τις χώρισε μια άσπονδη εχθρότητα πολλές φορές μες στην ιστορία. Δεν είναι μόνο αυτό που υπήρξε στις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά δυστυχώς υπήρξε και αυτό και ίσως να ήταν και το επικρατέστερο στοιχείο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με μια τέτοια θεματική και με τέτοιους προβληματισμούς. Ήδη σε προηγούμενα σας βιβλία, όπως «Ο Θεός στην πόλη», «Δοκίμια για τη θρησκεία και την πολιτική», το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί της εκδόσης Εστία, «Χριστιανοί στο δημόσιο χώρο, πίστη ή πολιτική ταυτότητα», επίσης από τις ίδιες εκδόσεις, «Χρυσή Αυγή και Εκκλησία και Χριστιανισμός της Χαράς, η μαρτυρία του Πάπα Φραγκίσκου», και τα δύο αυτά από τις εκδόσεις Πόλης, ασχολείστε με έναν προβληματισμό που μοιάζει να συνεχίζεται και να έχετε μια, έτσι, ένα νήμα το οποίο συνδέει όλα τα βιβλία τα οποία προανέφερα με το συγκεκριμένο.
Ναι, γιατί όλα ουσιαστικά αφορούν την παρουσία της θρησκείας στο δημόσιο χώρο. Στο δημόσιο χώρο της σκέψης, της πολιτικής, της ιστορίας. Σε αυτό το βιβλίο όμως πιάνω ένα θέμα το οποίο είναι, αν θέλετε, ζώρικο, είναι το πιο τραγικό. Mm-hmm. Δηλαδή πως η πιστή αυτών των θρησκειών, που είναι και οι τρεις, και οι τρεις είναι θρησκείες που κηρύσουν την αγάπη, τη συγχώρηση, τη δικαιοσύνη, τη φιλοξενία, πως εν ονόματι ακριβώς αυτής της πίστης σκότωσαν ένας τον άλλον.
Ναι. Θα μπορούσε κάποιος να σας ρωτήσει, πέρα από από τους προσωπικούς προβληματισμούς που έχετε και τους στοχασμούς γύρω από αυτό το θέμα, για ποιον λόγο εσείς πιστεύετε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη σύγχρονη εποχή? Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, πρέπει να ψάξουμε, πρέπει να γνωρίζουμε.
Είναι σημαντικό διότι το βλέπουμε στη σημερινή συγκυρία. Mm-hmm. Έχουμε πάλι έναν θρησκευτικό φανατισμό, μια εργαλειοποίηση πολιτική της θρησκείας σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Δηλαδή όλα αυτά που κουβεντιάζει ο κόσμος για το ισλαμιστικό κίνημα κλπ, όλες αυτές οι βιαιότητες, η τρομοκρατία, το φανατικό, γίνονται εν ονόμα της θρησκείας. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ξαναδούμε. Η Ευρώπη πίστευε ότι είχε ξεμπερδέψει με αυτό το θέμα. Διότι ο χριστιανισμός στην Ευρώπη ουσιαστικά έχει ιτηθεί οριστικά εδώ και καιρό, δεν είναι κοινωνικά ορατός, έχει περιθωριοποιηθεί, έχει γίνει μια υπόθεση, καλώς ή κακώς εδώ συζητάμε τώρα, της ιδιωτικής ζωής. Mm-hmm. Και εκεί που νόμιζε ότι όλα είναι τελειωμένα, αναδύθηκε πάλι το ίδιο πρόβλημα, και όχι μόνο εκτός της Ευρώπης, αλλά και μέσα στην ίδια την ευρωπαϊκή κοινωνία.
Είναι πολλά αυτά που σκέφτομαι να σας ρωτήσω και θέλω λίγο να τα βάλω σε μία τάξη, ξεκινώντας από, ίσως και λίγο προβοκατόρικα, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης μία επικρατούσα θρησκεία ή υπάρχει άνοιξη θρησκεία, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι θρησκεύονται. Ουσιαστικά όμως, για να ξεκινήσουμε από την δικιά μας Ήπειρο, από την Ευρώπη, και να πάμε και στην Ελλάδα πολύ συγκεκριμένα, συστηματικά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θρησκεύονται. Για να δούμε λίγο πόσο η θρησκεία έχει στην καθημερινότητα των ανθρώπων μια πάρα πολύ σημαντική θέση.
Όχι, στην Ευρώπη, εάν μιλάμε για τους χριστιανούς, γιατί ήταν μια χριστιανική Ήπειρος η Ευρώπη, είναι μια πάρα πάρα πολύ μικρή μειοψηφία. Mm-hmm. Υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο ποσοστό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν χώρες που οι χριστιανοί αντιπροσωπεύουν ένα 2-2,5%. Και κυρίως είναι αυτό που σας έλεγα, ότι δεν είναι ορατός ο χριστιανισμός κοινωνικά.
Δηλαδή, αν ζήσει σημαίνει αυτό?
Θα σου πω, αν ζήσει κανείς στην Ολλανδία για παράδειγμα, ή στη Σουηδία ή στη Δανία, τις μέρες του Πάσχα δεν καταλαβαίνει τι είναι Πάσχα. Mm. Δεν υπάρχει το Πάσχα γύρω του, δεν το ξέρει ο κόσμος ότι είναι Πάσχα. Και υπάρχει μια φούχτα ανθρώπων, ας πούμε, οι οποίοι θα πάνε να εκκλησιαστούν για μια ωρίτσα στην εκκλησία, και αυτό είναι όλο. Ξαναλέω ότι δεν είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που ο χριστιανισμός αντέχει περισσότερο, και αυτές είναι βεβαίως οι χώρες του Νότου, Ιταλία, Ισπανία, αλλά και η Γαλλία.
Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, και θα ήθελα λίγο να το...
Υπάρχουν χώρες που έχει γίνει πρώτη θρησκεία πια από την άποψη της θρησκευτικής πρακτικής, δηλαδή όχι του τι λέμε όταν μας ρωτάνε τι είσαι.
Τι δηλώνουμε δηλαδή ότι θρησκευόμαστε.
Έχει γίνει πρώτη θρησκεία το Ισλάμ. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, η πρώτη θρησκεία είναι το Ισλάμ.
Κάποιος,
πάλι από την άποψη, ποιοι θρησκεύουν, ποιοι τηρούν κάποιους θρησκευτικούς.
Στην καθημερινότητά τους, η θρησκευτικότητά τους είναι ένα βασικό και δομικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα και θέλω λίγο να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με θρησκευτικά ζητήματα, μπορούμε απλώς να μην ασχολούμαστε με αυτά και δεν θα ασχοληθούν και εκείνα με εμάς. Είναι έτσι?
δεν είναι έτσι από ό,τι φάνηκε, διότι αυτό που λένε όλοι και η επιστροφή της θρησκείας και ούτω καθεξής, αυτό έγινε με συγκεκριμένους όρους, mm-hmm. έγινε κυρίως δία του Ισλάμ και έγινε πάρα πολύ μαχητικά. Δηλαδή δεν μπορείς και να θέλεις να μην ασχοληθείς μαζί του.
Το να γνωρίζεις λοιπόν από τι σε προφυλάσσει, σε τι σε προετοιμάζει, σε ποιο πλαίσιο γνώσης σε φέρνει.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό στην εποχή μας. Γιατί είναι σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι ένα φαινόμενο το θρησκευτικό, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας σήμερα, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και έξω από αυτές.
Άρα λοιπόν, αν δεν το γνωρίζουμε, ερήμην μας συμβαίνουν πράγματα.
Όχι, συμβαίνουν πράγματα, μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολύ μεγάλα λάθη.
Mm.
Όπως για παράδειγμα, για να μην μιλάω αφηρημένα, το γαλλικό κράτος, έχοντας μια εικόνα για την ουδετεροθρησκεία κατακτημένη εδώ και 100 χρόνια και δική του, κάνει λάθος μεγάλο με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις μουσουλμάνες γυναίκες.
Ποιο είναι το λάθος κατά τη γνώμη σας?
Ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος η απαγόρευση των μικρών κοριτσιών να πηγαίνουν σχολείο με το μαντιλάκι του στο κεφάλι.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος, διότι εξωθεί αυτές τις κοπέλες να ταυτιστούν ακόμα περισσότερο με αυτό, με το Ισλάμ.
Δυναμώνει το φανατισμό, δηλαδή, εννοείται.
Την ταυτότητά τους, όχι το φανατισμό, δεν θα λέω εγώ αυτή τη λέξη.
Την ταυτότητά τους.
Ναι, ναι. Και κυρίως είναι λάθος η απαγόρευση των μουσουλμάνων μανάδων να συνοδεύουν τα παιδιά τους εκτός σχολείου, mm-hmm. εκτός σχολείου, σχολικές δηλαδή εκδρομές και επισκέψεις σε μνημεία και σε πολιτιστικούς χώρους με τη μαντήλα τους.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς αυτή τη γυναίκα να λες δεν θα πας με το παιδί σου στην επίσκεψη στο μουσείο ή στο πάρκο επειδή φοράς μαντήλα. Και όπως λέγανε και αυτές στην τελευταία διαδήλωση που έκαναν γι' αυτό, είμαστε μανάδες. Δεν είμαστε μουσουλμάνες, είμαστε μανάδες.
Κυρίως πρώτα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Θέλω να πάμε στο βιβλίο και να ρωτήσω το εξής. Τα πιο πολλά κείμενα του βιβλίου συζητούν μία σκοτεινή πλευρά των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, αν το λέω σωστά. Ποια είναι αυτή η σκοτεινή τους πλευρά?
Ναι, είναι ο αντιουδαϊσμός. Και θεωρώ ότι πραγματικά το πρότυπο κάθε θρησκευτικού μίσους είναι ο αντιουδαϊσμός. Είναι ο χριστιανικός αντιουδαϊσμός κυρίως. Και το Ισλάμ έχει αντιουδαϊσμό, κληρονομημένο βέβαια, αλλά κυρίως είναι ο χριστιανικός αντιουδαϊσμός, ο οποίος κράτησε 2000 χρόνια, κρατάει ακόμα και κυρίως αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ένιγμα, το οποίο πρέπει να σκεφτούμε και να απαντήσουμε. Δηλαδή, γιατί τόσο μίσος, γιατί τόση εχθρότητα, όταν ο Εβραϊσμός, ο Ιουδαϊσμός έχει ιτηθεί και πολιτικά,
mm-hmm.
έχουν χάσει την κρατική τους υπόσταση, και θρησκευτικά. Ο Χριστιανισμός έχει επικρατήσει παντού. Αναπτύσσονται πολύ ισχυρά αισθήματα αντιουδαϊκά, γράφονται σφοδρά κείμενα αντιουδαϊκά σε περιοχές που οι Εβραίοι είναι μια φούχτα άνθρωποι, κλειστοί στον εαυτό τους, δεν απειλούν κανέναν, δεν προσιλητίζουν, δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι ελληνικές εβραϊκές κοινότητες σχεδόν εξολοθρεύτηκαν, η Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ελάχιστοι απέμειναν από την εβραϊκή κοινότητα της πόλης, που ήταν ιδιαίτερος ακμάζουσα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς εξηγείται ότι η στάση της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας δεν αναφέρθηκε έστω μετά από τον πόλεμο σε αυτό το γεγονός?
Ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητάω στο βιβλίο, γιατί αντίθετα από τις άλλες εκκλησίες, στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, ίσως εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, είναι σαν να μην έφτασε στα αυτιά τους η είδηση του Auschwitz. Οι άλλες εκκλησίες, με πρώτα τις Προτεσταντικές και ακολούθως την Καθολική, mm-hmm. τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο του 1962-65, ξεκαθάρισαν το θέμα. Αυτή τη στιγμή στη Δυτική Ευρώπη δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε ένας, ούτε μισός ιερέας, επίσκοπος, θεολόγος, οτιδήποτε, να εκφέρει ένα αντισημιτικό λόγο. Την άλλη μέρα έχει πάει σπίτι του, τελείωσε αυτό το θέμα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε και ιερείς και μοναχούς και θεολόγους και επισκόπους που διατυπώνουν τέτοιο λόγο. Και η Εκκλησία δεν πήρε ποτέ, δεν έβγαλε ποτέ...
Ο οποίος εκτός από το ότι δεν είναι χριστιανικός λόγος, έτσι κι αλλιώς, ένας λόγος μίσους, δηλαδή δεν μπορεί να είναι χριστιανικός λόγος, έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μοιάζει σαν να μην έχει καμιά επικοινωνία με, με ιστορικά γεγονότα τα οποία αφορούν και Έλληνες πολίτες.
Έτσι. Εδώ είναι πολλοί οι λόγοι που έχουν οδηγήσει την Εκκλησία να μην είναι σε θέση να διατυπώσει σε ένα επίσημο κείμενο τη στάση απέναντι σε αυτό το θέμα. Το ένα είναι ότι δεν είχε ποτέ καμιά ευαισθησία σε ζητήματα έξω από τα εθνικά. Δηλαδή, όλη η ευαισθησία της ελληνικής εκκλησίας ήταν το εθνικό ζήτημα. Αν δηλαδή γίνει κάτι με τους Τούρκους, με τους Βουλγάρους κλπ, όχι τώρα και ανέκαθεν, αμέσως θα αντιδράσει. Έχει αντανακλαστικά εθνικά κυρίως. Το δεύτερο είναι ότι δεν είχε ποτέ καμία διάθεση αυτοκριτική απέναντι στην ίδια της την ιστορία και τον εαυτό. Ο λόγος της είναι διαρκώς, όταν μιλάει για τον εαυτό της, είναι αυτοδικαιωτικός. Ένα τρίτο είναι αυτό που είπατε ήδη, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον γύρω κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρει η ελληνική εκκλησία τι γίνεται στις άλλες εκκλησίες. Τι έκαναν οι καθολικοί, οι προτεστάντες, τι κουβεντιάζουν σε αυτό το θέμα. Είναι μια απομονωμένη στον εαυτό της και κλειστή εκκλησία και βεβαίως, θα το πω και αυτό, επιτρέψτε μου, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της ιεραρχίας κυρίως.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν φωτισμένοι και σπουδαίοι άνθρωποι οι οποίοι νιώθετε ότι αποτελούν την εξαίρεση ή τους φωτεινούς φάρους.
Ασφαλώς υπάρχουν, βεβαίως είναι εξαιρέσεις, και καμιά φορά αυτές τις εξαιρέσεις τις χρησιμοποιούμε και ως άλοθοι για να μην βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Και βεβαίως, όπως πάντα, οι εξαιρέσεις δείχνουν και το εξής, ότι εφόσον ένας μπορεί να το κάνει...
Μπορεί
να το κάνουν όλοι.
Μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που μιλάμε, γιατί έχετε μία πολύ γενναία στάση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και την ίδια στιγμή εσείς ο ίδιος είστε από τους ανθρώπους που με έναν δικό σας τρόπο, αλλά και όχι έτσι μόνο δικό σας τρόπο, είστε βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος.
Ναι, εγώ λέω ότι είμαι χριστιανός. Αφού το θέτετε... Επιτρέψτε να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ομολογιακές ταυτότητες, δεν με ενδιαφέρει να υπέρασω τον εαυτό μου ως ορθόδοξο. Με ενδιαφέρει να είμαι χριστιανός. Και προσθέτω πάντα ότι είμαι λίγο χριστιανός, με την έννοια ότι αυτό στο οποίο πιστεύω είναι εξαιρετικά δύσκολο να το ζήσεις στην ολότητά του και να το κάνεις καθημερινή σου ζωή και πράξη.
Αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνα ή τον υπολογιστή σας και συντονιστήκατε με τον 958, είναι η καλημέρα του 958, είναι ο Περικλής Γλυκόπουλος στον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο και μιλάμε με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη για το βιβλίο του Άσπων Διαδελφή, Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι. Το βιβλίο κυκλοφορία της εκδόσης Πατάκη και παρουσιάζεται 3η 19 Νοεμβρίου του 2019, αύριο δηλαδή, στις 7.30 το απόγευμα, στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Ζουμπουλάκη, γιατί μας ενδιαφέρει εμάς που δεν έχουμε καμία σχέση με τη μουσουλμανική θρησκεία, που δεν είμαστε μουσουλμάνοι, γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η εχθρότητα, η πολύ έντονη και η αιματηρή εχθρότητα στο εσωτερικό του Ισλάμ. Τι σχέση έχουμε εμείς, τι θα μας προσφέρει να μάθουμε τι συμβαίνει, γιατί να ξέρουμε.
Μα όλα τα προβλήματα που συζητάμε σήμερα στην επικαιρότητα, όλα συνδέονται με το Ισλάμ. Δηλαδή θα μιλούσαμε για το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη αν δεν υπήρχαν οι πόλεμοι στη Συρία, στο Ιράκ και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Δηλαδή, το ISIS δεν απασχόλησε όλο τον κόσμο χτες, μέχρι χτες και μέχρι σήμερα ακόμα. Δηλαδή μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή την πλευρά της σημερινής πραγματικότητας.
Εσείς θεωρείτε ότι αυτές οι θρησκείες, οι κυρίαρχες ή αυτές που έχουν πολλούς ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι πιστεύουν σε αυτές, μπορούν να συνυπάρξουν και να ζήσουν οι πιστοί τους ειρηνικά μεταξύ τους?
Ναι, εδώ αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που λέτε τώρα. Υπάρχουν ορισμένοι, και εγώ είμαι ριζικά αντίθετο σε αυτούς, mm-hmm. που λένε, ας πούμε, για το Ισλάμ, ότι το Ισλάμ είναι εγγενώς αδύνατο να συμφιλειωθεί με το δημοκρατικό ουδετερόθρησκο κράτος. Και εγώ απαντώ, όχι, δεν είναι αδύνατο. Είναι απλώς θέμα μιας ιστορικής πορείας και διαδικασίας. Και ο χριστιανισμός άρχισε να συμφιλειωθεί με το δημοκρατικό και ουδετερόθρησκο κράτος, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Του πήρε 200 χρόνια για να γίνει αυτή η συμφιλίωση. Δεν είναι αδύνατο, λοιπόν, εγγενώς mm-hmm. να γίνει και για το Ισλάμ.
Δομικά, απλώς, δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν είναι όχι, η μουσουλμανική θρησκεία όχι, μία όχι, άγρια απολύτως, θρησκεία.
Απολύτως όχι, απολύτως όχι. Και εδώ είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η υποτίμηση και αυτή η ισλαμοφοβία, όπως λέμε, που απλώνεται στην Ευρώπη και η οποία τροφοδοτεί όλο τον ακροδεξιό λόγο σε όλη την Ευρώπη σήμερα.
Ο οποίος όμως δυστυχώς φαίνεται να υιοθετείται και από ανθρώπους οι οποίοι δεν δηλώνουν ακροδεξιοί.
Βεβαίως, από φιλελεύθερους, από διαχέτες σε όλη την κοινωνία. Αυτός ο λόγος.
Είναι εύκολο, γι' αυτό διαχέεται. Γιατί είναι, ακουμπάει σε τι μέσα μας και διαχέεται εύκολα? Πού βρίσκει δηλαδή έφορο έδαφος?
Είναι εύκολη απάντηση, ξέρετε, να πεις για τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, που είναι πράγματι μιας άλλης κουλτούρας, μιας mm-hmm. άλλης νοοτροπίας, μιας άλλης καθημερινότητας, ότι με αυτούς δεν αλλάζει τίποτα. Mm.
Και νιώθουμε και λίγο ανώτεροι εμείς.
Και νιώθουμε και λίγο ανώτεροι εμείς, ασφαλώς, ναι, ναι, ναι.
Παίζει και αυτό το ρόλο του, ναι. Κάποιες φορές, δυστυχώς.
Βεβαίως, ναι. Απ' την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω ότι επειδή και οι τρεις θρησκείες είναι θρησκείες αποκλειστικές, όπως λέμε, δηλαδή κάθε μία θεωρεί ότι έχει την απόλυτη αλήθεια και οι άλλες επομένως βρίσκονται σε πλάνη, την απόλυτη αλήθεια και μάλιστα μια αλήθεια η οποία είναι σωτηριώδης, mm-hmm. δηλαδή από αυτήν κρίνεται η αιωνιότητα ουσιαστικά, είναι πολύ δύσκολο από μόνες τους να έχουν ειρηνικές σχέσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι η εγγύηση για την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών mm-hmm. είναι η δημοκρατία.
Σε ένα λοιπόν δημοκρατικό κράτος μπορούν πραγματικά αυτές οι θρησκείες να
λειτουργήσουν και να είναι πάρα πολύ σπουδαίοι παράγοντες της κοινωνικής ζωής.
Δεν είμαι από τους ανθρώπους που το πιστεύω αυτό, αλλά ξέρω πάρα πολλούς που το πιστεύουν, ότι η ζωή μας χωρίς την θρησκεία θα ήταν καλύτερη. Εσείς τι λέτε?
Όχι, δεν το πιστεύω.
Για ποιο λόγο?
Να σου το πω πολύ απλά, πιστεύω ότι εάν θεωρήσουμε πως το μήνυμα και η ηθική και των τριών θρησκείων, κυρίως του χριστιανισμού, είναι mm-hmm. η αγάπη, πιστεύω ότι αυτή η αγάπη, όταν φτάνει στο ακραίο τη σημείο που είναι η αγάπη για τους εχθρούς, δηλαδή η κατάργηση της διάκρισης εχθρού και φίλου, στο να μην υπάρχουν τελικά εχθροί, δηλαδή, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια υπερφυσική πηγή. Δεν μπορεί να είναι ένα αποκλειστικά ανθρώπινο κατόρθωμα. Γιατί στρέφεται εναντίον της ίδιας αυτοσυντήρησης.
Σταύρος Ζουμπουλάκης, άσπονδοι αδελφοί, Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, τα κείμενα του βιβλίου αυτού πότε γράφτηκαν, σε ποιο χρονικό διάστημα, πού πρωτοδημοσιεύτηκαν, είναι κάποια κείμενα που δημοσιεύονται πρώτη φορά στον τόμο αυτό, πείτε μας λίγο την ιστορία τους.
Κοιτάξτε, είναι γραμμένα με διάφορες αφορμές, έχουν ως τα μισά βιβλία είναι αφιερωμένα σε αυτό το τραγικό ζήτημα που είναι ο χριστιανικός αντιουδαϊσμός και αντισημιτισμός. Υπάρχει ένα κείμενο που δημοσιεύεται για πρώτη φορά εδώ που αφορά τις σχέσεις των τριών ομολογιών των χριστιανικών μεταξύ τους, δηλαδή Ορθοδόξων, Καθολικών και Προτεσταντών.
Ο οικουμενικός διάλογος, τι να κάνουμε, αυτό εννοείται.
Ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσουμε αυτό το ζήτημα των διαιρέσεων των ενδοχριστιανικών. Είναι μια ανόητη ιστορία που δεν έχει κανένα νόημα σήμερα ειδικά. Και υπάρχουν και κάποια κείμενα, αυτό ήθελα να το τονίσω, που μιλάνε για τη φωτεινή όψη των τριών θρησκειών.
Περισσότερο
των μοναχών του στην Περίν, του Αμπουνάμου Σαλάμ στη Γάζα, των Ισουητών στο Σαλβαδόρ και το καθεξής. Και
το
άλλο
τελευταίο κείμενο του βιβλίου σας, το οποίο οφείλω να σας πω ότι δεν το είχα διαβάσει όταν είχε δημοσιευτεί στην Καθημερινή, το διάβασα και το διάβασα πολλές φορές το βιβλίο αυτό. Για πείτε μας για το κείμενο αυτό και την ζωή αυτού του σπουδαίου ανθρώπου.
Ναι, ήταν ένας απλός, ένας αγρότης, ο οποίος όμως έπαιρνε πάρα πολύ σοβαρά τη χριστιανική του πίστη και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να στρατευτώ. Καταρχάς ήταν ο μόνος στο χωριό του που ψήφισε κατά της προσάρτησης.
Θυμήστε μας το όνομα του.
Γέγκερ Στέτερ. Ο οποίος δεν πήγε να στρατευτεί και τον εκτέλεσαν οι Ναζί. Γιατί λέγω, δεν μπορώ να πάρω το όπλο να σκοτώσω ανθρώπους. Την εποχή εκείνη. Και αυτό προσέξτε, δεν το κάνει για πολιτικούς λόγους. Δεν είναι πολιτικός ακτιβιστής.
Όπως λέτε και εσείς, δεν είναι πολιτικοποιημένος, δεν ανήκει σε καμιά πολιτική οργάνωση, είναι πιστός χριστιανός που τοποθετεί καθημερινά τον εαυτό του και τα έργα του ενώπιον του Θεού και η βαθιά του πίστη θα τον οδηγήσει το 1943 να αρνηθεί να υπηρετήσει τον ναζιστικό στρατό και να συμπολεμήσει με τους Ναζίδες έναν άδικο πόλεμο. Τη στάση του αυτή δεν την καταλαβαίνει κανείς απολύτως. Κληρικοί, συγχωριανοί, φίλοι, η ίδια του η γυναίκα, κανείς. Όλοι προσπαθούν να το μεταπίσουν με διάφορους τρόπους. Εκείνος όμως μένει αμετάπιστος. Θεωρεί ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή και τώρα είναι μια τέτοια ακριβώς στιγμή που είναι καλύτερα να υπακούς τον Θεό παρά να ακούς τους ανθρώπους. Ο Γκεστέτερ, που δεν το λέω το όνομά του μάλλον σωστά, παίρνει της μετρητής την εντολή της αγάπης για τον πλησίον και δεν παίζει με τη μέλουσα κρίση του Θεού. Και έτσι το στρατοδικείο τον καταδικάζει σε θάνατο και η ποινή εκτελείται με γκυλοτίνα στο Βερολίνο. Σπουδαία ιστορία ανθρώπου που θα μπορούσε και αυτός, τιμήθηκε ως Άγιος αργότερα, έτσι δεν είναι?
Πολύ αργότερα, ναι. Και μάλιστα ένας Άγιος ο οποίος δεν έχει γίνει γνωστός πολύ ούτε μέσα στην Καθολική Εκκλησία. Γιατί έχω μιλήσει με πολλούς φίλους καθολικούς και δεν τον πολύ ξέρουν.
Εγώ θα τον θυμάμαι πάντως με το κείμενό σας. Στις 9 Αυγούστου τιμάται η μνήμη του και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε ότι η αγάπη πρέπει να είναι ο φάρος της ζωής του. Αυτό. Ήταν χριστιανός και δεν μπορούσε λόγω της ακριβώς όπως το είπατε κι εσείς, ο νόμος της αγάπης είναι πάνω από τους νόμους.
Και από ό,τι ξέρουμε από τις βιογραφίες του κλπ. Εντάξει, όταν λέμε πήγαν να το μεταπίσουν, πήγαν επίσκοποι, δεν είναι το άσκη. ως καθολικός θα μπορούσε να είχε κλονιστεί όταν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους σεβόταν του λέγανε να μην το κάνει αυτό κλπ. Και ότι πήγε στο τέλος στο απόσπασμα με πολύ ήρεμη συνείδηση.
Είναι μια απίστευτη ιστορία από τις πολλές που έχετε στο βιβλίο σας. Για την παρουσίαση εδώ στην Θεσσαλονίκη να πούμε ποιοι θα είναι, ποιοι θα μιλήσουν μαζί σας. Θα είναι ο Διονύσης Δρόσος, καθηγητής ηθικής φιλοσοφίας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Κωνσταντίνος Τζελίκης, καθηγητής δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και φυσικά εσείς. Θέλω λίγο να ρωτήσω, έχετε διαλέξει ως συνομιλητές σας στην παρουσίαση έναν καθηγητή ηθικής φιλοσοφίας και έναν καθηγητή που ασχολείται με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για ποιο λόγο?
Πιστεύω ότι ο καθένας από τη μεριά του θα αναδείξει κάποιες πτυχές της, του προβληματισμού αυτού. Να σας πω εδώ έτσι... επιτρέψτε μου, μιας και μιλάμε ανοιχτά, ότι προβληματίστηκα αν θα καλούσα, ξέρω εγώ, έναν ιερέα, για παράδειγμα, να μιλήσει. Δεν το έκανα, μόνο ότι έχω φίλους τους οποίους αγαπώ και σέβομαι και εκτιμώ και εκείνοι το ίδιο μαζί μου έχουμε. Γιατί πιστεύω ότι θα τους έφεραν σε δύσκολη θέση. Και έτσι απευθύνθηκα σε κοσμικούς, ας το πούμε έτσι.
Θέλει τόσο θάρρος,
Θέλει ένα θάρρος στην Ελλάδα, θέλει ένα θάρρος, ναι.
Έχετε πάντως το θάρρος αυτό και χαίρομαι κάθε φορά που διαβάζω κείμενά σας με τόσο πραγματικά ουσιαστικό στοχασμό, αλλά και ξεκάθαρο τρόπο γραφής. Αυτό που δεν ξέρω αν εσείς το δέχεστε ή πώς το σκέφτεστε είναι ότι κάποιες αξίες για σας είναι αδιαπραγμάτευτες σε όλα τα βιβλία σας. Οι αξίες της υπεράσπισης των ανθρώπων και των δικαιωμάτων τους, της ιδεών όπως είναι, θα μπορούσε να είναι και ιδέα, πανανθρώπινη αγάπη και η συμφιλίωση και η συνύπαρξη, αυτές για σας είναι αξίες πραγματικά αδιαπραγμάτευτες.
Είναι απολύτως, απολύτως, απολύτως. Αλλιώς η ζωή και η κοινωνία γίνεται αβίωτη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που γράψατε αυτό το βιβλίο.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δωροπούλου, και πάντα χαίρομαι να συζητώ μαζί σας.
Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, με το καλό να έρθετε αύριο Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Πολύ. Καλημέρα.
Συχνά γοητευμένη από το βυθό, οι δίτες να γυρίσουν λησμονάνε. Συχνά γοητευμένη από το βυθό, για πάντα την ανάσα τους κρατάνε. Ψηλά απάνω από το νερό τους περιμένει πίσω η ζωή τους. Ο ήλιος, ο αέρας, η γνωστή τα παρεδώσε η δική τους, η πρώην ζωή τους, η πρώην ζωή τους. Όμως εκείνοι επιμένουν να κρατάνε την ανάσα τους, ώσπου κι αυτοί δεν τους χρειάζεται και την εγκαταλείπουν. Και μεθυσμένοι παραδίνονται σε πιο μεγάλα βάθη, σε πιο μεγάλα βάθη, σε πιο μεγάλα βάθη, σε όλο πιο μεγάλα βάθη. Είναι γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος. Είναι γεμάτος με τέτοιους δίτες επιλύσμονες.
Thank you.